Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kunushevci, me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Serbia arreston dy persona, dyshon se me pjestarët e UÇK-s kidnapuan një sërb në luftë. Gjykata urdhëroi një muaj paraburgim për morinën e dyshuar për krime lufte. Në sistemin e drejtësisë, dënimet e lehta që po i trimrojnë recidivistët. Fondi Sovran ngec në kushtetuese, Agjencia Kosovare e Privatizimit shtyn privatizimin për para. WhatsApp thot se Rusia po përpiqet ta bllokoj. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë ka urdhëruar sot një muaj paraburgim për Ramadan Morinën, i cili u arrestua të martën në ndyshimin për krime lufte kundër popullsisë civile gjatë vitit 1999 në Kosovë. Milinda Gashi, zëdhënëse e gjykatës themelore në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se gjykata e pranoi kërkesën e prokurorëve për ta paraburgosur Morinën për një muaj gjatë një seance të ditës së sotme. Prokuroria Speciale e Kosovës thot se Morina dyshohet se mori pjesë në masakrën e 34 civilve shqiptar në fillim të vitit 1999 në një fshat të Malisheves në juglindje të vendit. Ramadan Morina dyshohet se gjatë luftës në Kosovë me 29 dhe 31 mars 1999 së bashku me pjestar të forcave policore dhe ushtarake sërbe ka marrë pjesë në masakrën e 34 civilve shqiptar në fshatin Burim, komuna e Malisheves. Prokuroria tha se kundër të akuzuarit ka siguruar prova materiale përfshir dëshmi të dëshmitarve të ngjarjes dhe të mbijetuarve. Së fundmi, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur disa aktakuza për krimet që janë kryer gjatë luftës me 1998-1999. Po ashtu që nga përfundimi luftës 10 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Nga viti 2000 deri në vitin 2008, krimet e luftës në Kosovë janë hetuar nga misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK, ndërsa nga viti 2008 prej misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit të EULEX. Në vitin 2018, ky misioni ka dorëzuar lëndët në Prokurorinë e Kosovës dhe në gjykatat vendore. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, me 1998-1999, janë vrarë më shumë se 13.000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur. Mbi 1600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe e tyre shqiptar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë ka bërë të ditur sot se e ka ndaluar dy persona me inicialet ZE dhe BE në pikën kufitare mes Serbisë dhe Hungarisë në ndyshimin se me pjestarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë kryer krime lufte kundër popullsisë civile. Në komunikatën e ministrisë nuk është përmendur nacionaliteti i të ndaluarve. Në të, autoritetet sërbe kanë thënë se dyshohet që me 1999 të ndaluarit e kanë kidnapuar një sërb me inicialet JM në Rahovec, e kanë dërguar në një drejtim të panjohur dhe që prej atëherë nuk dihet asgjë për të. Ministria sërbe ka thënë se i ka ndaluar dy persona për 48 orë dhe më pas ata do të dalin përpara prokurorit të rastit. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës për të kuptuar nëse ka informacione për rastin dhe për nacionalitetin e të ndaluarve dhe është në pritje të përgjigjes. Ky njoftim ka ardhur në periudhën kur autoritetet sërbe i kanë shpeshtuar ndalimet e shqiptarëve të cilët i akuzon se kanë bashkëpunuar apo kanë qenë pjesë e UÇK-s ose për arsye tjera. Me 22 korek ato e kanë arrestuar Lulzim Halilin në ndyshimin se ka qenë pjesëtar i UÇK-s. Organizata e veteranëve të UÇK-s e ka hedhur poshtë këtë pretendim. UÇK-ja ishte forcë politiko-ushtarake e cila ka luftuar për çlirimin e Kosovës nga sundimi sërb në periudhën 1990-1999. Më herët gjatë këtij muaji është ndaluar edhe Behar Preniçi në pikën kufitare Batrovisë në kufirin mes Kroacisë dhe Serbisë. Akuza ende nuk është bërë publike. Autoritetet e Kosovës i kanë konsideruar gjithmonë këto arrestime si arbitrare dhe kanë kërkuar lirimin e tyre. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për ndihmë të ndërsjellët juridike me 2013 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por bashkëpunim mes tyre për rastet e krimeve të luftës nuk ka pasur thuajse fare. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi sot se ka ngritur dy akt akuzat e ndara ndaj dy personave të dyshuar për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit. Në një njoftim për media, prokuroria identifikoi dy të akuzuarit vetëm me inicialet M.M. dhe A.B. Prokurori i akuzon ata se kanë nxitur dhe përhapur publikisht urrejtje dhe mosdurim midis grupeve fetare, si dhe kanë propaganduar ideologji ekstremiste fetare sipas modeleve të propagandës së Shtetit Islamik. M.M. ka bërë thirrje për masakra ndaj hebrejve dhe të krishterve duke publikuar në profilin e tij në rrjetet sociale Facebook fotografi dhe video të personave të radikalizuar dhe duke shfaqur në publik thirrje për ekstremizëm fetar, thuhet në akt akuz. Ndërkohë A.B. akuzohet se ka bërë thirrje që të respektohen ligjet e shëriatit e të kundërshtohet sistemi demokratik, simbolet shtetërore dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Sipas akt akuzës A.B. nga viti 2019 deri me 22 maj 2025 përmes rrjetit social Facebook, në profilin e tij me emrin Ubeidullah Abu Suheila ka shpërndar material me përmbajtje nxitëse përmes të cilave ka bërë thirrje për t'u bashkuar luftës për xhihad. Vepra penale e nxitjes së përçarjes dhe mosdurimit është e dënueshme me gjob dhe burgim në kozgjatje deri në 5 vjet sipas kodit penal. Në maj, policia i arrestoi dy personat të dyshuar për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit dhe për shpërndarje të ideologjisë për organizim terrorist përmes rrjeteve sociale. Ata ishin arrestuar gjatë bastisjeve në Fush Kosovë dhe në Malishev. Autoritetet nuk e kishin bërë të ditur identitetin e tyre asokohe.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ish-kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, Nevzat Lutfiu, ka thënë sot se autoritetet serbe i kanë pasivizuar 200 adresa të shqiptarëve në jug të Serbisë deri më tani në këtë vit. Ai tha se këto të dhëna i morën nga stacioni policor në Bujanos dhe Preshev për periudhën janar-korrik 2025. Përgjigjen me shkrim e mora dje gjatë periudhës lartë përmendur në komunën e Preshevës janë pasivizuar 174 adresa, ndërsa në komunën e Bojanovcit 26 adresa, shkroi Lutfiu në Facebook. Ai theksoi se ka dyshime për të dhënat në komunën e Bujanovcit dhe se është në pritje të një përgjigje tjetër për ta vërtetuar këtë. Lutfiu shtoi se ajo që po ndodh është racizëm, një spastrim i pastër etnik. Pasivizimi adresave është një çështje për të cilën shqiptarët në jug të Serbisë janë akuzuar vazhdimisht dhe kanë dalë në rrugë për të protestuar. Pasivizimin nënkupton fshirjen e qytetarëve prej adresave ku kanë qenë të regjistruar. Ky hap rezulton me humbjen e shtetësisë serbe, rrjedhimisht të gjitha të drejtave civile, përfshirë të drejtën për të votuar, për të pasur pronë, për të pasur sigurim shëndetësor e pension dhe për të punësuar. Kjo çështje është përmendur edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në Serbi për vitin 2023. Në të është thënë se pasivizimi adresave duket se është kryer në mënyrë jo proporcionale ndaj shqiptarëve, sidomos në Medvegj. Nëntorin e kaluar, Bashkimi Evropian tha se ishte në dieni për shqetësimin e shqiptarëve në jug të Serbisë në lidhje me pasivizimin e adresave të tyre dhe i bëri thirrje përsëri Beogradit zyrtar ta sqarojë këtë çështje. Në raportet ndërkombëtare, Lugina e Preshevës, term që përdoret për Preshevën, Medvegjën dhe Bujanocin, komunat e banuara me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, konsiderohet tërsisht izoluar dhe thuhet se merr vëmendje vetëm në kohë zgjedhjesh. Njoftimi i Lutfiut vjen një ditë pasi zëvendëskryeministri në detyrë i Kosovës Besnik Bislimi tha se mbrojtja dhe avancimi të drejtave të shqiptarëve në Serbi nuk është vetëm nevojë, por edhe domosdoshmëri. Ai me 13 gusht u takua me deputetin e vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberin, kryetarën e komunës e Preshevës, Ardita Sinani dhe kryetarin e këshillit kombëtar shqiptar, Enkel Recepi. Në takim sipas njoftimit të lëshuar nga qeveria e Kosovës, u diskutua për politika diskriminuese e shtypse të Serbisë ndaj shqiptarëve që jetojnë në këtë shtet. Muajin e kaluar Kamberi dorëzoi një draft rezolut në kuvendin e Serbisë lidhur me situatën e shqiptarëve në jug të Serbisë dhe ka propozuar që kjo temë të jetë pjesë e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Dokumenti bën thirrje për zbatim të marrëveshjeve të viteve 2001, 2009 dhe 2013 dhe për pezullim të menjëhershëm të masave administrative për pasivizim të adresave. Brenda dy ditësh në Kosovë ka ndodhur 5 vrasje, në mesin e të dyshuarve ka dhe recidivista apo persona me të kaluar kriminale. Kjo situatë nga zyrtarët e lartë e institucionet e Kosovës po cilësohet si alarmante dhe ata thonë se sistemi drejtësisë nuk po i trajton me seriozitetin dhe vendosmërinë e duhur këto raste të rënda. Ekspertët mendojnë se kjo situatë nxjerr në pamë mangësitë e thella të sistemit të drejtësisë në vend veçanërisht në trajtimin e recidivistëve. Ish-kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, njëherë profesor universitar Fejzullah Hasani, thot për Radio Evropa e Lirë se në sistemin prokurorial shpesh ndodhin paradokse të tilla, persona me raste të shumta penale dhe me statusin recidivist lirohen me procedurë të rregullt pas intervistimit, pa u propozuar që ndaj tyre të vendoset masa e paraburgimit. Ndërkaq për veprat e zakonshme prokurorët shpesh propozojnë paraburgim për persona që nuk kanë qenë kurrë të regjistruar në evidencën penale dhe gjykatat i miratojnë këto propozime pa shumë vështërsi. Mos kërkimi i paraburgimit nga ana e prokurorëve ndaj kryerësve me evidenca dhe gjata penale, nëse vërtet është kështu, nuk është legjitime dhe kërkon llogaridhënie, thekson Hasani. Ai thon se gjykatat nuk duhet të ndikohen nga faktorët e jashtëm në caktimin e dënimeve, por për fat e keq, sipas tij, shpesh nuk po kuptojnë recidivizmin si rrethan rënduese për ashpërsimin e dënimit. Nëse prokurori për 3-4 herë me radhë merret me kryerës të tillë dhe nuk propozon paraburgim, e lehtë lirë, ndërkohë që gjykata shqipton dënimet e lehta, kryesisht me kusht apo gjop, kjo i trimëron ata për të vazhduar veprimet arin kriminale. Jo rall, janë regjistruar vepra të tmeshme nga këta persona ndaj të cilve sistemi ka qenë tolerant, shprehet Hasani. Ai kërkon që sistemi drejtësisë të ndryshojë qasjen ndaj recidivistëve, duke shtuar se edhe gjykata apeli duhet t'i ashpërsojë dënimet, kur gjykata e shkallës së parë nuk i jep rëndësi të kaluarës kriminale të dënuarit. Me 10 gusht në Gjilan u vran 3 persona, po të njëjtën ditë një person u therr për vdekjen e Prizren. 3 të dyshuar për vrasjen e 3 fish në Gjilan janë në Aratin, ndërkaq i dyshuar për vrasjen e Prizren është arrestuar. Për rastin e Gjilanit, autoritetet ende nuk kanë dhënë detaje mbi motivet, ndërkaq vrasja në Prizren u krye pasi sipas prokurorisë durasi i dyshuar dhe viktima kishin pasur një mosmarrveshje paraprake dhe para ngjarjes ishin fjalosur. Gjykata themelore në Gjilan njoftoi se ndaj njërit prej personave të dyshuar për vrasjen në Gjilan nuk ka lëndë aktive, por në të kaluarën ai ka pasur 3 lëndë penale për mbajtje në pronësi ose posedim të armëve, vjedhje të shërbimeve komunale dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Ndërkohë policia e Kosovës ka konfirmuar se me 19 gusht ndodhi edhe një vrasje tjetër në Prishtinë, i dyshuari për këtë rast është identifikuar dhe i njëjti ndodhet në Arati. Policia e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa është numri personave që janë të evidentuar se kanë të kaluar kriminale dhe janë përsëris të incidenteve të rënda. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar edhe nga gjykata themelore në Prishtinë, prokuria dhe Këshilli Gjyqësore Prokurial statistika për numrin e personave me precedent penal që lirohen në pritje të gjykimit, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk kanë marrë përgjigje. Për numrin e personave aktualisht në paraburgim nuk është përgjigjur as shërbimi korrektues i Kosovës. Instituti i Kosovës për drejtësi thekson se secili rast është individual dhe masat e sigurisë caktohen në bazë të rrethanave. Megjithatë, nga monitorimi i rasteve del se shumë prej tyre trajtohen në mënyrë të barabartë me veprat më pak serioze, duke i lënë personat të lirë gjatë procedurave gjyqësore të gjata dhe duke u dhënë mundësi për përsëritjen e veprave penale. IKD Vrend gjithashtu se mungesa e masave disiplinore ndaj prokurorve dhe gjyqtarve që nuk veprojnë me përgjegjësi në këto raste, përkundrazi sipas këtij instituti, shpesh ata promovohen në pozitat më të larta. Kjo mungesë llogaridhënie bën që qytetarët ta paguajnë me jetë dështimin e sistemit, theksojnë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Mentor Vrajolli thotë se ngjarjet e fundit e vrasjeve në Kosovë, në veçanti ajo në Gjilan, evidentojnë mangësi serioze brenda sistemit të drejtësisë në vend. Ai konsideron se rastet e shumta të individëve me histori kriminale të arrestuar për veprime si fajde, kërcënime apo krimet e tjera të rënda, të cilat e lirohen pas periudhave të shkurtra para burgimit dhe përfshihen sërish në incidentet e ngjashme, tregojnë për nevojën për identifikimin e dështimeve institucionale të drejtësisë, duke shmangur trajtimin e këtyre rasteve si të rastësishme. Duhet të theksohet se lirimi personave me precedent penal nuk është gjithmonë rezultati rrethanave aksidentale. Deri më tani nuk ka pasur një hetim publik të thelluar nga institucionet kompetente të drejtësisë lidhur me faktorët që çojnë në këto dështime. Mirpo mungesa e reagimit institucional për të kërkuar llogaridhënie penale dhe disiplinore, veçanërisht kur ekzistojnë indikacione të forta për ndikim korruptiv, është shqetësuese, thot Vrajolli. Vrajolli thekson se institucionet e drejtësisë kanë treguar mungesë të vazhdueshme të llogaridhënies për rastet e ndryshme sensitive. Sipas tij, është imperativ që kjo qasje të ndryshojë sa më parë. Ai thotë se suspendimi më njëherëshëm, hetimi penal dhe disiplinor, si dhe masat parandaluese, janë ndër veprimet minimale që duhet të ndërmerren sa herë që incidentet e tilla ndodhin për shkak të neglizhencës së organeve të drejtësisë. Avokati Yll Zekaj thotë se shumica e personave që kryen vepra penale, përfshirë edhe ato me pasoja fatale, kanë kaluar më parë në përhallkat e sistemit të drejtësisë, por nuk janë trajtuar si duhet. Sipas tij, politika ndëshkimore nuk është zbatuar në mënyrë efektive.
Në të shumtën e rasteve mes analizon, del që sistemi i drejtësisë ka dështuar për të trajtuar këto raste, qoftë policia dhe prokuria përmes hetimeve apo edhe gjykata përmes shqiptimit të akt gjykimeve, eventualisht përdorimin të masave të tjera. Nëse analizohen këto raste, do të thonë shihet që këta persona nuk kanë, edhe pse kanë pas të kaluar kriminale, nuk janë trajtuar si duhet nga sistemi i drejtësisë.
Sipas avokatit Zekaj, toleranca ndaj këtyre autorëve dhe mungesa e masave ndëshkuese efektive po krijojnë hapësirë që ata të rikthehen në krim, shpesh duke kryer vepra me pasoja fatale.
Në kryerjen e veprave paraprake kanë munguar dënimet adekuate. Dhe ata persona nuk kanë arritur të risocializohen, cili është dhe vetë njëra prej qëllimeve të dënimit, dhe pastaj ka ardhur drejt kryerja e vepra më të rënda penale, që ka janë edhe rastet vepra penale kundër jetës së trupit, përkatësisht rastet edhe që kanë përfunduar me fatalitet apo me vrasjen e personave të tjerë.
Në nëntor të vitit 2024 është lansuar udhëzuesi përgjithshëm për matjen e dënimit, një dokument i përpiluar nga Gjykata Supreme dhe Komisioni Këshilldhënës për Politika Ndëshkimore, me mbështetjen e Departamentit Amerikan të Drejtësisë dhe Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Edhe pse ky udhëzues nuk ka karakter detyrues ligjor, ai synon të ndihmojë gjyqtarët në vendimarrje të drejtë, të qëndrueshme dhe të harmonizuar, duke shmangur dallimet e paarsyeshme dhe divergjencat në politikën ndëshkimore. Vrasja e fundit ka nxitur reagime të shumta në opinion publik lidhur me sigurinë publike, por ka pasur edhe reagime nga zyrtarë shtetëror, të cilët janë zotuar për veprime.
Në ndishtë në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota, Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Kanë kaluar më shumë se 4 vite prej kur qeveria e Kosovës pranoi shuarjen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe bartjen e mira pronave publike tek fondi sovran. Por në vend të mbylljes, procesi i privatizimit vazhdon edhe 15.000 prona presin privatizim apo bartje tek fondi sovran, derisa ky fond mbetet ende jo funksional. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit do të shuhet, pronat e paprivatizuara do të barten tek fondi sovran. Këto ishin premtimet e qeverisë së Kosovës para më shumë se 4 vitesh, por 4 vite më vonë realiteti është ndryshe. AKP-ja vazhdon të shpall val të reja të privatizimit, ndërkohë që fondi sovran ende nuk është funksionalizuar. Përfundimi i këtij procesi asgjë përmendet më. Me tre korrek, AKP-ja shpalli shitjen për 137 prona, kurse me 30 qershor ka paraqitur listën për qiradhënjet e 671 aseteve, toka dhe objekte në disa komunat e Kosovës. Që nga fillimi i procesit të privatizimit në vitin 2003, fillimisht nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit e me pasën nga AKP-ja që nga viti 2008, janë privatizuar gjithsejt 2323 asete me një vlerë prej rreth 800.000 eurosh. Megjithatë, në raportin vjetor të AKP-s të vitit të 2024, thuhet se mbi 15.000 prona të ndërmarrjeve shoqërore vazhdojnë të mbeten të pashitura. Prej tyre rreth 14.000 janë parcela me objekte, ndërsa mbi 340 janë objekte pa tokë dhe 191 asete të tjera gjenden jashtë Kosovës. Muhamet Mustafa, këshilltar i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore Reinvest dhe ish-kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, e konsideron këtë situatë të papranueshme. Sipas tij, procesi duhet të përmbyllet brenda 2 vitesh, përndryshe vazhdimi i kësaj situate thjesht është humbje e mjeteve financiare.
Ka bërë diçka pa u privatizuar, po ato duhet menaxhohen tash brenda ministrive përkohëse me një komision ndërministror dhe mos vetë të gjatë këtë problem, cili nëse bëjmë analizën e kostove përfitimeve nuk ka një arsyetim.
Ai kujton se që nga viti 2016-2017, gjatë kohës sa ka udhëhequr Komisionin për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, ishte kërkuar një strategji dalëse nga AKP-ja që nënkuptonte mbylljen e procesit atë periudhë për 3 vite. AKP-ja vitin e kaluar ka shpenzuar mbi 4.5 milion euro. Shpenzimet kryesore janë për paga dhe meditje me mbi 3.4 milion euro, ndërkaq për mallra dhe shërbime mbi 920 mijë euro. Të njëjtin mendim sa i përket shpenzimeve ka dhe profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës, Ujkan Bajra. Viteve të fundit, AKP-ja nuk ka arritur të justifikoj as vetë financimin e vetë. Të hyrat janë shumë të vogla se sa shpenzimet operative, duke u kthyer kështu në një institucion që i kushton më shumë qytetarëve e shtetit se sa që u shërben, tha Bajra. Agjencia nuk duhet të mbyllet, pasi ende nuk i ka përfunduar të gjitha detyrat, konsideron profesori ekonomisë Berim Ramosaj. Agjencia duhet të vazhdoj punën deri në përmbushjen e plotë të mandatit të saj, që përfshin transformimin e ndërmarrjeve shoqërore, likuidimin e aseteve dhe përmbylljen e këtij procesi në përputhje me parimet ekonomisë së tregut, jo përmes marrëveshjeve të dyshimta apo vendimeve politike.
Sado që mundohen dhe i qofë kjo aktualja, qofë që dhe i tjera të shtim në setullën e vetë këtë agjenci, unë besoj që veç e dëmtojnë.
Agjencia Kosovare Privatizimit nuk ka dhënë përgjigje për Radio Evropa Lirë për afatin e shuarjes e kësaj agjencie. Derisa nga zyra për informim e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, thanë se shurja AKP-s është para partë të ndodhë krasë themelimit të fondit sovran. Ligji për fondin sovran i hap rrugë shuarjes e këtij institucioni, por si që dini, ky ligj është ende në rishikim të gjykatës kushtetuese për më shumë se një vjet e gjysmë, përtej çdo afati ligjor thuhet në përgjigje. Ky ligj në Kuvendin e Kosovës është miratuar në dhjetor të vitit të 2023, po gjatë këti muaje, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Partia Demokratike Kosovës e kanë dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmete.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kur Rusia ja ka shitur Amerikës Alaskën, nuk e ka parë atë si rajon strategjik, por si barë të rënd. Megjithatë, nga kjo marrëveshje kanë përfituar të dyja palët. Washingtoni e ka rritur qasjen paqësor dhe ka nxjerr më vonë nga Alaska arë dhe naftë, ndërsa Moska e ka modernizuar linjën e kurudhore me ato para dhe i ka forcuar kufit e lindjes së largët. Hosit mbi arritjen e kësaj marrëveshje historike i sjell Krenare Cuboli.
Më 1867, një transakcion i jashtëzakonshëm e ka ndryshuar hartën e Amerikës së Veriut. Rusia u ka shitur Shteteve të Bashkuara territorin e Alaskës për 7.2 milion dollar. Për tej përfshirjes në shumë mite, legjenda apo thashë theme ndërpreza, kjo ka qenë një marrëveshje prej të cilës kanë përfituar të dyja palët. E ashtu quajtura Amerika Ruse ka nisur të marrë formë shumë përpara vitit 1867. Eksploruesit rusë dhe tregtarët e gëzofëve kanë ardhur në Alaskë në fillim të shekullit 18, kryesisht gjatë ekspeditës së dytë të Kamçatkës më 1741 në drejtimin e Vitus Beringut dhe Aleksej Qirikovit. Udhëtimet e tyre u kanë hapur rrugën tregtarëve, sidomos atyre që kanë qenë në kërkim të lëkurave të shtrenjta të vidrave dhe që kanë guxuar të vizitojnë brigjet e paqësorit të Amerikës së Veriut. Në vitet 1760 dhe 1770, prezenca ruse ka qenë mirë e vërejtshme. Një mëri ngjarjesh, nisur nga krijimi i pikave tregtare në vendet sikurse Unalaska dhe Kodiaku, e deri te përleshjet mes grupeve indigjene, sikurse ato mes Aleutësve dhe Tlingitëve, kanë vënë më shumë dritë mbi realitetin e ashpër të zgjerimit kolonial. Grigori Shelikov ka qenë figura kryesore në këto vendbanime të hershme ruse dhe në ekspeditat tregtare. Më vonë, në lidershipin e Aleksandr Baranovit, kompania ruso-amerikane e ka konsideruar kontrollin e Alaskës nga Sitka dhe ka krijuar rrugë tregtare, ka ndërtuar pika të fortifikuara dhe i ka dërguar atje priftrinjt ortodoks, të cilët kanë ndërtuar kisha dhe kanë nisur misione në mesin e komuniteteve lokale. Por në mesin e shekullit të 19, perandoria ruse nuk e ka parë Alaskën si aset strategjik, mirëpo si përgjithësi në rritje. Kostoja e mirëmbajtjes së një territori aq të largët, sidomos pas humbjes së madhe në luftën e Krimes, ka qenë bar e rënd për pushtetin. Për më shumë, prezenca e anijeve britanike në paqësor i ka rritur shqetësimet se mbrojtja e Amerikës ruse në ndonjë mision të ardhshëm do të kthehet në mision të pamundur. Diskutimet për fatin e Alaskës nuk kanë vonuar. Më 1853, guvernatori i përgjithshëm i Siberisë Lindore, Nikolaj Muratov Amurski, ka sugjeruar se Rusia përfiton më shumë nëse ia shet Alaskën një vend i mik, sikurse ishin Shtetet e Bashkuara atëherë, se ta mbronte atë dobët apo ta humbte në ndonjë rast krize. Në mars të vitit 1867, palët kanë nisur të diskutojnë mes 5 deri në 7.5 milion dollarëve për shitjen e Alaskës dhe në fund janë marrë vesh për 7.2 milion dollarë. Traktati është nënshkruar më 30 mars 1867 dhe kështu Alaska është transferuar zyrtarisht në kontrollin e Shteteve Bashkuara. Në Shën Petersburg, cari e ka miratuar marrëveshjen në fund të marsit. Në Washington, Senati Amerikane ka ratifikuar traktatin me 37 vota për dhe 2 kundër. Më 18 tetor 1867 territori është transferuar zyrtarisht SBA-s përmes një ceremonie të organizuar në Sitka. Kjo datë ende shënohet në Shtetet e Bashkuara si ditë e Alaskës. Në Rusi njerëzit kanë pasur emocionet përzira. Disa kanë kritikuar marrëveshjen duke quajtur të turpshme. Në Shtetet e Bashkuara disa janë tallur për blerjen e një toke që është përshkruar si e pavlerë për shkak të motit të ashpër. Të tjerë që kanë parë vlerë në ato kanë ndëruar që në të ardhmen të fitojnë qasje në Azi dhe ishujt e saj të pasur pikërisht përmes Alaskës. Kua ka treguar rëndësinë e asaj toke. Në fund të shekullit 19 nga Alaska është ndjerë arë dhe zbulimet të bëvonshëve të naftës ja kanë rritur edhe më tepër vlerën territorit. Rusia në anën tjetër ka përfituar nga marrëveshja sepse rusët argumentonin se me paratë që i kanë fituar nga shitja e Alaskës e kanë modernizuar linjën hekurudhore dhe i kanë forcuar kufit e lindjes së largët, territore me më shumë përparësi strategjike sesa Alaska e ngrirë. Shitja e Alaskës nuk ka qenë vetëm marrëveshje për tokë. Ky moment e ka shënuar edhe një pikë kthese. Kjo shitje ja ka mundsuar Rusisë që të përqendrohej në zonat e thella aziatike, ndërsa SBA-ja ka fituar në aspektin gjeopolitik, pasi e ka rritur qasjen në paqësor dhe ngadalë ka mësuar më shumë për pasurinë natyrore të Alaskës.
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar do të mirëpres presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky sot. Takimi vjen në një kohë kur Evropa po përgatitet për rezultatet e takimit të presidentit amerikan Donald Trump me homologun e tij rus Vladimir Putin të premten. Takimi i kryeministrit britanik me Zelenskin vjen pasi ai tha se Britania është e gatshme të arrisë trysninë ndaj Rusisë nëse është e nevojshme. Ndërkohë Trumpi e ka kërcënuar Rusin me pasoja të rënda nëse Putini nuk e pranon armpushimin. Aplikacioni për mesazhe WhatsApp ka thënë sot se Rusia po përpiqet t'i bllokojë shërbimet të tij për shkak se aplikacioni ua ka ofruar njerëzve të drejtën për komunikim të sigurt. WhatsApp, i cili është në pronësi të Metas, u zotua se do t'i vazhdojë përpjekjet për t'i kthyer shërbimet e aplikacionit të vet edhe në Rusi. Rusia ka filluar t'i kufizojë disa thirrje në Telegram dhe WhatsApp, duke i akuzuar platformat në pronësi të huaj se nuk po ndajnë të dhënat me organet të rendit në rastet e mashtrimeve dhe terrorizmit. WhatsApp është privat, i koduar nga Sky në Sky dhe sfidon përpjekjet e qeverive për të shkelur të drejtën e njerëzve për komunikim të sigurt, prandaj Rusia po përpiqet ta bllokojë atë për mbi 100 milion qytetarë rus, tha WhatsApp në një komunikat për media. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.